Rompap rolas.
Poros dulur, kue kabeh saiki wis dunung semono gedene kaulasane Gusti Allah marang awake dhewe. Mulane aku nyuwun marang kue kabeh, mbok badanmu dipasrahke dadi korban sing urip, langsing suci kanggo Gusti Allah. Kuwi ndadekke bungahe dhekne lan kuwi pangabekti sing sakmestine kanggo kue. Mulane, ojo padha melu-melu karo sing dilakoni wong sing ora nurut Gusti Allah. Ojo kaya ngono. Nanging padha manuto marang Gusti Allah. Supaya ati lan pikiranmu dadi yo anyar. Awit namung mengkono kuwi, kue bisa mangerteni marang kekarpane Gusti Allah. Ngerti yo para sulur. Yo kekarpane Gusti Allah kuwi sing becik dhewe kanggo uripmu. Nek kue nuruti kuwi, kue ndadekke bungahe atine dekne. Kekarpane Gusti Allah kuwi sing apik dhewe kanggo kue. Kuwi ora eneng klerune. Awit Gusti Allah pancen wis ngetokke kabecikane marang aku, lan dene wis ngekeki penggawean iki marang aku. Mulane aku ngelingke marang kuwe siji-sijine. Ojo mikir nek kuwe kuwi sing apik dhewe. Nanging angen-angen lan atimu kudu sing sak benere. Ngerti yo nek Gusti Allah dhewe sing ngekeki sak warnaning kapinteran marang kuwe, supaya kuwe bisa nuruti kekarpane. Para sulur, batane awake dhewe iki perangane oke lan penggaweane seje-seje. Semono uga awake dhewe iki. Senajan awake dhewe iki wong oke, nanging awake dhewe kabeh wis dadi siji ing Kristus. Awake dhewe iki keneng dipadake karo batane Kristus. Lan kaya perangane badan mau, awake dhewe iki yo duwe penggawean dhewe-dhewe kanggo nulungi sak kabeh. Mulane para sedulur, kue kudu ngerti nek Gusti Allah ngekei warna-warna kapinteran marang awake dhewe siji-sijine kanggo nyambut gawe nuruti kekarepane. Nek eneng sedulur sing dikei kapinteran bisa nampa tembunge Gusti Allah sing kudu diomongke marang sedulur-sedulur nang pasamuan, sedulur kuwi ya kudu nindakke penggawean kuwi nganggo kekuatane Gusti. Nek dikei kapinteran kanggo nulungi apa mulangi liyane, ya kudu dikanggokke kaya sak mestine. Nek eneng sing nampa kapinteran kanggo ngantepke pengandele sedulur liyane, ya kudu ditindakke kaya sak mestine. Sing bisa ngedum rejeki marang liyane, ya kudu ditindakke tanpa iman. Sopo sing dikei kapinteran nuntun, ya kudu nuntun pasamuane Gusti karo sabar lan temen. Sing dikei ati melas, ya kudu ngetokke kaulasane marang liyane karo ati sing bunga. Poro sulur, kue kudu tresno sing tenanan marang sak podo-podo. Ojo edok-edokan. Mulane kue kudu nyingkuri barang sing olo, sing becek kudu mbok gondeli. Podo tresno marang sak podo-podo sak atimu. Awit kue wis dadi tunggal sedulur ing breate Kristus. Podo ngajenono marang sak podo-podo. Malah api enek kue podo keneng ditiru karo liyane ing perkara iki. Ojo podo males, nanging podo nyambuto gawe kanggo Gusti sing tenanan karo ati sing seneng. Gusti Allah bakal ngekei barang sing gumun-gumun ke marang kue. Mulane kue kudu diarep-arep karo bunga ing ati. Dadine nek kangelan teko, kue bisa sabar lan kuat, lan bisa pasrah sembarang marang Gusti Allah ing sanjeroning pandonga. Sedulurmu sing podo kekurangan ing sandang lan pangan, kudu mbok tulungi. Lan eneng daya kudu ditompo lan dirumati sing apik. Wong sing gawe sangsarane uripmu, kudu mbok suwunke sing becik marang Gusti Allah. Sepisan meneh aku ngomong, wong kaya ngono kudu mbok pujike apik, aja dipujike sing ala. Nek eneng sedulur nampa kebungahan, padha melu bunga. Nek eneng sing susah, padha melu susah. Podo dadi yo siji ing ati karo sedulur kabeh sak pasamuan. Mulane, ojo namung mikirke penggawean sing gedhe, nanging gawe yo becik marang sapa wae. Podo nglumuhi sabisa-bisamu supaya urip rukun lan tentrem karo kabeh wong. Para sedulur sing tak tresnani, ojo pisan-pisan duweni kepengin bales ala marang wong sing gawe ala marang kowe. Kaya ngono kudu mbok pasrahke marang Gusti Allah wae. Ojo lali nek Gusti Allah wis ngomong ini nang kitab.
Aku sing bakal mbales, aku dhewe sing bakal tumandang.
Kowe malah kudu eling marang tembunge kitab sing unine ngene.
Nek mungsuhmu ngelih kudu mbok kei mangan. Nek ngelak kudu mbok kei ngombe. Nek kowe nindakke kuwi, mungsuhmu bakal rumangsa isin dhewe lan bakal ngakoni salahe.
Mulane para sulur, ojo sampe kowe keneng dikalake karo tumindak Allah. Ojo, nanging kowe kudu menangke tumindak Allah nganggo tumindak becik.